Komið þess að alblæsu Ástriðan heilsar ykkur hér á miðvikudagskvöldi, nei, þriðjudagskvöldi.
Þriðjudagskvöldi.
Ég heilsum ykkur væntanlega á miðvikudagsmótni. Ástriðan er með ykkur hérna í bóði Bóla, Sverrið ég og með mér er Stefán Birgir, fyrrandi leikmaður, já, IR og
Allskonar.
Og Allskonar og Afturhaldingar og Njarvíkar núna síðast.
Nákvæmlega.
Njarvíkur núna síðast, það er bóli sem gerir okkur kleift að gefa okkur tími í þetta. Stefán, þú ert mikil bólamaður ekki?
Heldur betur.
Bólin er svona ferðalagsbjórin, sérstaklega í Ástriðinu.
100%. Við kunum að meta hann á Suðurnesjum, það er bara þannig.
Það er bara svolítið. Sá rauði þekki hann. Stefi, þú ert hættur í fótbolta eða hvað?
Já, allavega í Billy. Allavega í Billy.
Allavega í Billy og hvers vegna? Hvað veldu því?
Ég veit ekki hvað hann farið djúpt í þetta. Það er margt.
Já.
Ég og kona mín eignumist okkar fyrsta barn núna í desember.
Já.
Og hérna,
það er mikið um það.
Takk fyrir það. Við höfum svolítið fyrir því, þannig að og tók okkur langan tíma og það voru svona áföll sem fylgdu því á leiðinni.
Já, ég skil.
Og svo lendi ég líka þannig að síðast ári að missa stjúpabbi minn og krabba minni og bara svona mörg áföll sem höfðu einhvern veginn hlaðist upp og svo hérna kemur COVID og ég
fótbrotna
og allt einhvern veginn svona í steypu bara en maður á að vera alveg þeinskilin sko og svona fann það ég vetur að ég var svolítið svona búin að týna haustnum bara og kannski svona mittur svolítið þannig í kollinum.
Já.
Þannig að ég átti bara gott spjall við Bjarna og Bóa þó ég hafi auðvitað gert þetta á umjulegum tímapunkti og alltaf en þeir sýndi því skilning og ég kann mikið að mynda það
en það tóðmenn.
Já, algjörlega og ég er búin að vera hvað er þetta einn og hálfur, tveir mánuði frá og ég held ég bara að byrja aftur næstu viku.
Já, bara kýlar í tætnar.
Já, búið að taka til í höfðin og svona og grasjáli grænt hana.
Já, og sér það.
Já.
Maður þekki nokkra svo leiðis að þeirra grasi fyrir að grænka að þá fara þeirra að mæta.
Já, það er helviti slátturinn sko, hann gerir þetta að þeirra þess leið gras, þá verður maður bara að fara í taka sko.
Já, það er bara rétt.
Reina að breyta sig gólvöllin sko, það gengur bara ekki alveg nú vel.
Nei, þetta er ekki að sama.
Nei, alls ekki.
Gaman er það, en þetta er ekki að sama.
Já.
Herðu, það er bara þetta hér. Það er önnudeldin í bóði Æs Nikotipúða. Það var jafntefli í Breiðholti, ungi sem aldnir sjómenn í Sandgerði. Pyrraði magnamenn bitlaust fyrir norðan og drauga víti fyrir austan, en á Fáskursfirði voru það gömlu fáskararnir sem að kláruðu Kára. Æs Nikotipúðar, Stebbi, þú ert svona gamalt, svona tuttamaður ekki?
Jó, mikill.
Mikill.
Það bara, ég fór yfir í þessa púða bara fyrir árið eitthvað.
Já. Hefur þú væntal eitthvað verið að vinna með æsi?
Það sjálfsögðu. Er þetta ekki rétt að æsir, er þetta ekki þetta gert á Íslandi?
Já,
þetta er einu. Í garðinu með ekki?
Jú, gott ef ekki.
Ég held að ég hef engin batsa þessu áður en það komið sölu.
Já.
Kallið minn.
Það getur, já, tíðumis klassið maður. Hérna, í dag ætlum við að vinna með hérna, þann bláa, svona ljósari bláa, æs permafrost, sem já. Er svona bláberja myndu, hann er svakalega fín.
Já, rosa.
Rosalega fín.
Hvart ekki við því?
Nei, akkurat. Við ætlum að byrja á leik hérna, sem var á gervigrasherdsvellinum. Við vorum svona aðeins að pæli í spánni í síðustum fyrir hvort að þetta er á grasi eða gervigrasi en fengu það sem bara staðfest að íringarnir heyr spila allar sína leiki á gervigrasinu.
Ok.
Í Breiðholti.
Það missur því, flottu grasvellir hana.
Já.
Mér finnst það.
Sammála því.
Já.
Og hann hefur verið bara nokkuð fínt síðustu ár.
Já. Flott líka þannig að brekkan vera aftan alltaf gamli lojal þar.
Einmitt.
Ég fíla það.
Já, svoleiðis á að vera. IR fengu KVaff í heimsókn og hérna sáleikur endaði 1-1. Það var Halldór Arnarsson sem að skoraði fyrsta markið á 25 mínútu. Mikil kempa.
Já, uss.
Og það er bara virkilega gaman að sjá hann í 100% standi og hérna, spila alltaf lengi. Það er svo Viljan með Kaldal Sigurðsson sem að skorar og jafnar fyrir KVaff í seinnihálfleik.
Mm-hmm.
Ef ekki bara segja bara hörkuleikur tveggja sterkra liða.
Já, bara reykja ykkur slagur, eða ekki?
Já.
Já, mér finnst það og ég er hrifin að því sem ég er að gera eftir að Arnar kom. Mér finnst þér svona er bara töluvert betri en ég voru í fyrra ef við erum alveg hinskilnir.
Já, þeir eru líka bara í töluvert betra standi.
Já, algjörlega.
Og hann alltaf fær til sín unga stráka sem eru tilbúnir að gera allt sem að hann vill
Já, og hann svona sem þjálfari veist, það mjög mikilvægt fyrir hann svona dugnaður, eitthvað svona elja og dæmi og hann svolítið raða þannig í liðið sitt og hann tók mjög mikið til í hópnum til dæmis í vetur.
Einmitt, við erum búin að fara yfir að hendir hann nokkrum frá sem að hafa verið hann í nokkur ár.
Já, algjörlega.
Já, við svona í rauninni úst, bæði lið að reyna að hérna, að vinna leikinn en einhvern veginn bara hvort liðinu texta, ef ekki bara segja úst, virkilega bara sangjant jafntefli og fyrir hvort liðið er ánægður að myndið þú halda eftir svona leik?
Ég heil að vita ekki, er ekki bara bæðið svegt?
Bæðið svegt?
Vildu bæðið þrjú stig og eru bara búin að byrja mótið úkislega vel og...
Akkurat?
Þú veist, ég veit það ekki. Eiga að reikna með ykkur öðru en þrem stigum eða hvernig gengið er?
Ég myndi halda að úst, fyrirfram hefðu bæðið liðin sennilega tekið játteflið.
Já,
úst, en hérna... Úst,
alltaf maður... fyrirfram, aldrei eftir á.
Nei, aldrei eftir á nefnilega sko. það er eins og það er við færum okkur bara yfir í næsta leik. Reyni Sandgerði tók á móti Völsung og
ég hefði vilja heyra að segja rugglaði reynismenn í intróni.
Rugglaði reynismenn.
Þetta var rugglaði sigur.
Já, það er endur alveg rétt. Ég vann með hérna ungi sem aldnir sjómenn.
Ok, jú, gefði það.
Því að það er vitna ég sjálfsög í markaskorar leiksins. Hörðu Svein skorar 1-0 og 38.
Magnús, víti það ekki?
Og víti, jú, vissulega. Magnús Þórir kemur um 2-0 og 59. Kífa Múrat minka muninn fyrir Völsung á 62. Og það er Hörðu Svein sem skorar aftur 3-1 á 63. Þrjú mörkan á 4 mínútum. Kristofur Báll skorar á 73. og 2004 árgerð Elvar Máni Bragason.
Já.
Skorar á 9.55.0 yfirburðasígur reynismanna á heimalli.
Já, algjörlega. Og ég meina, það er gaman líka þannig að fjórðamarki sem Kristofur skorar.
Já.
Bróður hans kemur inn á leikuð upp á hann.
Já, já.
Bara þrem mínútum áður.
Sæður í mann.
Já.
Það er rétt.
Og Elvar Máni, þetta er strákur sem að þeir tala mjög vel í Sangeri.
Akkurat.
Spilaði margar leiki fyrra, þannig er ekkit að byrja í þessu.
Nei.
Þannig að þetta bara lítur mjög vel út og bara einhvern veginn miklu betur heldur en ég bjóst við fyrir tímabil.
Já, og bara betra heldur en flestir byggust við. Meina, ég á tíma bara spá hjá okkur að þá settum við á neðsta sem er alltaf líka bara gert því að það er fáránlega erfitt að setja einhverja neðsta í svona spá.
Auðvelt að setja nýliðana þar.
Akkurat. Það var svona helsta ástæðan en Sæþór Olgis, hann skorar ekki í þessum leik.
Nei, það er óvanalegt.
Það er óvanalegt, hinga til allavega. Já, skori í fyrstu fjórum.
Fá hann og hann á eftir að skora fullt í sumar.
Já, já.
Það er bara erfitt að eiga við þessu varnamennir í reyni. Þeir eru ruglaðir. Og Rúnar í markinu, ég tala nú ekki það.
Einmitt. Þú veist, hann var nú með þér í Njarðvíki fyrra.
Já, frábær markmaður. Og mér finnst þeim bara hafa tekist mjög vel til síðan í fyrra svona að styrkja lið. Mér finnst bæði sko leikmennir sem voru í fyrra orðin bara betri, hann bara stigið upp bara, þú veist, ég veit ekki hvort þeir hafi verið þriðju deildarleikmenn, en þeir eru allavega annað deildarleikmenn í ár.
Já.
Og þar má nefna eins og Ása Skagfjörð og Benna Jóns, þeir hafa bara, þú veist, það er ekki að sjá að þeir sé ekki marga leiki eða hafi ekki bara alltaf spilar í annaði deild.
Já, mitt.
Sama með, hérna, Magga 99 modeli, Magnússon og svo hefur Kristján Viktorovs líka gert góða hluti eftir hann fór frá Njarvík, þó hann hafa verið hundfúll á sínu tíma.
Já.
En þá var þetta samt gæfuspor fyrir hann og ég meina að þeir eru með Magga Þorsteins í liðstjórn í svona leik.
Í þessum leik,
já. Unna Már er ekki með.
Nei, það er bara virkilega stert að sækja svona sigur með þessa tvo, úst, þeir eru bara leikilmenn
í
svona liði.
Já, bara topp leikmenn í þessu deild.
Á, klart, klart,
og sterkt fyrir þá að koma tilbaka eftir hvað var í 4-2 tap í síðustu umferð. Þú veist, þetta er bara, mér finnst bara spennandi líka bara fylgjast með þessu, mér finnst Halli og Lúka, þetta er bara, mér finnst þetta hafa verið stígandi síðan tóku við,
veist,
alltaf einhvern veginn betra og betra og betra.
Það er alveg hárétt hjá þér.
Og bara, já, verður gaman að fylgjast með þessu og maður reynir, og þeir eru mjög duglegir með YouTube-rásuna sína.
Já.
Og maður liggur svolítið yfir því svona milli bleia og svoleiðis.
Einmitt, þeir eru að gera fína hluti.
Já, ég reyndi að setja spurningamerki við að leikurinn var ekki sýndu vegna veðurs og ég hvet Magga Þorsteins til að splæsa í gott skýlið hann.
Já.
Fyrir mynda alveg.
Heyrir það, Maggi, völararnir svektir með tap hafa farið ágætlega stað en svona einhvern veginn úst, gekk ekki þessum leik menna, svona er bara deildin ef ekki bara skrifið þá svona er bara önnur deildin
Jú, og ég þekki nú svolítið til Lúka við erum að vinna saman
Eimitt.
Og hann talaði sko hérna að allir leikinni sem þið spilaði í ár þetta hefði geta verið bara veist, þetta er meira svo önnur Hauka 2-0 Hann sagði að Haukar eða alveg getur við nokkuð tvunum. Þetta er bara 50-50.
Þetta er bara svolítið.
Já, hann sagði að þetta hefði kannski verið svona fyrsti leikurinn þar sem að þeir virkilega bara áttu sigurinn skilið og bara, þú veist, voru bara betri.
Mm-hmm. En, sem þess að þetta reynir.
Reynir, já, fyrir ekki. Og hérna, þannig að, þú veist, og maður sér það bara stöðutómlunni, þú veist, það eru, hvað eru, þrjústinir í, ég veit ekki hvað, sjötta, sjöunda seti
það eru þrjú stig niður í áttunda seti
já,
fjögur niður í níunda
já, þetta er bara galið reyndar ekki margir líki búnir og allt það en
nei,
þetta er samt það. alveg merkilegt
þetta er ótrúlegt
já.
Við fögnum þessu að sjálfsögðin í Ásturinni
við erum spurning.
Sko, það eru fáir sem að elska þessa aðra deild meira eldur en ég og Gylfi Tryggva talar um að hverja einustu viku bara hvað þessi deild er sífælt að koma um á óvart að hann bara mættu með tvö lið sem voru að fara upp og tvö lið sem voru að fara niður mm-hmm. fyrir mót og, mm-hmm. og það er bara gæti ekki verið vitlausara eins og staðanir í dag sko.
Þannig að það bara geti einhvern veginn allir unni alla í þessari deild og það er, ég er búin að spila í örgla, ég veit ekki, 187 leiki í þessari deild, þetta er bara geggjað þetta er við fórum upp í inkasso, það var gaman sko, það var allt öðru í sig samt
allt öðru í sig,
en önnu deild að fara út á land og láta öskra á sig og flauta á sig
já.
Þetta er svo fallegt. Hitt og þetta er bara gekkja.
Þetta er svo fallegt.
Og Völsungarnir líka, þú veist, þeir, eins og segir, þeir eru bara að byrja fínt. Þó þessi áttunda sæti, þá er samt við sjö stig.
Akkurat, eitt sigur getur mögulega komið upp í fyrsta sæti, sko.
Já.
Þú veist, það gæti alveg, sko.
Já, bullandi Evrópubaráttu.
Já, já.
Og þetta er svona ungt lið og samt með, þú veist, Bjarka og Guðmund Óla og þú veist, bara, þú veist, flott.
Þeir eru bara að gera ágætis hluti, eru búin að byrja betur heldur en við reiknum við með.
Já.
Loksins eru að fá þetta Völsungsliði í gang.
Já.
Við færum okkur í næsta leik sem að var á Ásvöllum Haukar 3, Magni 0 Haukarnir settu bara í hápressu sem að gekk upp og Magnamenn reyndu til að byrja með að spila út og fljótlega voru farnir að reyna að setja boltan á bakvið komist ekkit áleiðis Sander Jónasson fór og skorar 35 mínútu og það er 1-0 í hálfleik Magnamenn svona koma sér örlítið inn í leikinn í byrjun setni en Tómas Leó kemur haukunum í 2-0 á 68. og eftir það var þetta í raunni aldrei spurning, Gísli Þröstur kemur svo í 3-0 á 73. og eftir það rauninni hefði bara geta farið 4-5-6-0 og hérna Frosti Brynjóls átti stórleik á Ásvöllum á móti sínum gömlu félögum mm-hmm. Það sem að svona kannski aðteklis verða stúru sem leik var hérna inn í klefa eftir leik var mikill hitti í erlendum leikmanna Magna
já.
Og það kom nú ekki alveg til stimpinga en menn voru verulega ósáttir og hérna það var rifist mikið sem er náttúrulega bara eðlilegt þeir eru með fjögur stig eftir fimm leiki komandi niður úr inn kassatöldri
þetta heitir Ástriðan sko
rétt
við viljum Ástriðan nýra það, ég veist,
að
það er bara í fínulega ég man eftir því í Pepsi-dildinni að þegar ég spilaði með fram að þá var þjálfarinn og bakurinn næstu verðin að slást sko. Þetta er bara, þetta fylgir þessu og það er læti og mönnum er ekki sama það er bara ekki
það var svo bara settlað þannig að vera engir eftirmálur eftir það en
þetta er bara geggjað að sigur í haugum bara,
þetta er
risa stort
og er
mér fannst svona, ég var mjög varfiðin að leika á samfélagsmiðlum
já.
Ég heldur að það hafi svolítið verið að horti í hérna leik eins og hann ætti að vera eitthvað svona alvöru kickstart á tímabilinu
það leit mjög vel, mjög mikið út
og þeir deliveru því
þeir gera það og hérna þeir svöru svona veist, umræðinni sem að hefur verið og að hefur ekki verið kannski fótboltalega umræða mikið síðustu vikuna eftir að við tölum að þessi kaup er á Anton Freyr hérna samt veist, mest kannski óstátti með sjálfan sig haukarnir að hafa farið ekki betur en þetta af stað
og
eins og þú segir að nota þennan leik til þess að kikst þetta svolítið sjömmu
já, seta bara umræðan á baku sig og reyma sig skóna og slást sko en ég veit ekki, haukarnir eru bara með mjög sterkan hóp, þeir eiga bara þú veist, það er ekkert verið að gera kröfur á þeir eiga þeir ekki inni, það er bara þeir eru þetta góðir, þeir eiga bara að vera þarna og þú veist, þeir eru með leikmenn eins og Þórð og Tómas Leó sem að bara, þeir eru alltaf góði til þeir annar til.
Kristoffi Danir
Kristoffi líka og svo eru með fleiri, þú veist, þeir eru með Aron Róberts, þeir eru með Anton
já.
Anton spilaði, hvað, 22 leiki í inkassói fyrir það?
Já, og er eitthvað aðeins færri en spilaði flesta leiki.
Já, og ég meina í liði sem að vinnu deildina,
Eimitt.
Þannig að þeir eru að gera kröfur og sjálfa sig að gera vel.
Samála því. Einhverja sögusegnir að hérna, hávaxni framherji Magna, Idelino Góes Koulibaly, Koulibaly sé á leiðinu heim. Hefur eitthvað hérta af þessu?
Nei, ég
ekki hefði spengið á því?
Nei, og ég rendi við liðið hjá Magna veist, ég hef ekki séð leikja á Magna ennþá en hérna þetta lítur út fyrir að það er mjög nýtt lið
já, þetta er það
svona þessi kjarni sem var með þeim í inkassu og Njarvík og Magni voru svolítið svona samferða í öllu þessu dæmi sko, fóru upp saman og vorum alltaf eitthvað neginn saman og hérna ég kann hæst ekki við marga það er greinlega marga breytingar og það bara tekur tíma og allt svoleiðis
en það er allavega orður á mér það að Idelino sé á leiðinni heim ekki fengið að staðfesta ennþá
já.
Og ekki fengið hérna, heldur ástæðana fyrir því það er bara einhver sem er að nefna þetta
orðið á götunni
já, ekkert staðfest í þeim efnum en vonandi fyrir þá að þá kemst hann bara almennilega í gang og klára tímabili með
já
3-0 sigur hauka á ásvelli og við færum okkur yfir yfir á Eskifjörð. Þar voru þínir menn.
Þar voru mínir menn.
Og hérna, gerðu þar játtefli, þeir hata tapa, það sést.
Já, og vinna.
Þeir hata reyndar að vinna líka.
Já, það gengir svona, þetta fyrir hægt að stað, kannski mórað þannig.
Hægar heldur en flesti björgust við allavega.
Já, og ég held... Þeir, ég ætla að segja já, við við líka Njarvíkurliði gerir alveg kröfur á sig að við erum með fleiri stig þeir eru með, 100% og ég er svona heyrði af þessum leik fyrir að við bara lágu djúft spörku við langt og mínir menn áttu bara erut með opna og ég meina svo fáður marka á sig þannig að það eru aukaspennum á kanti og ég taka eitthvað svona triks aukaspennu fjara byðamenn og laum honum inn á nær
Arnór Sölvi, fættu 2004 hann hérna, gaman að segja frá því að hann er einn af þessum hörðu kemur upp úr úlingastæri blika í staðið fyrir að bíða og reyna að komast inn í meistaraflokk þá hérna fer hann bara austur tekur slægin, skorar hann að gott markið þurra aukaspennu virkilega hrifin að þessum múfi hjá honum, veist, hann er fættu 2004, hann gæti verið að spila í öðrum flokki næstu 3 árin
já, einmitt, augnablik eitthvað svoleiðis þetta er bara, það er pungur í þessu og þetta er held ég leiðin sem að menn eiga að horfa í
já, ég hef bara vel lengi kallað eftir að ungu strákandi farið að horfa á þetta meina, ef þið farið í lið fyrir austan eða norðan
þá vestan, eða hvað sem það er sko,
fáið þið stað til að búa og þið fáið vinnu og svo fáið þið bara að spila bolta sko.
já og líka bara þú veist ekki bara það, ekki bara fótboltalegu þróski akkurat. Heldur bara persónulegu þróski
veist,
að flytja heiman og svona challenge sig sko. Það er bara að þeirnum góða
í lokleiks gerist það að dómarinn dæmi víti sem enginn baðum
já ég hefða því
boltin er hreinsaður í burtu eftir hotn inn á teig fjarðabyðar og dómarinn sá víst einhverjar hendur á einhverjum öxlum og dæmdi víti
já, það er helvítið ströðugangur þannig á Eskifirði
ég hef heyrt að því sko
nei, ég, hérna, það var sem sagt langt innkast
já, það var langt innkast, ekki hotn okay.
Já, og þegar við það er svolítið vopn í vopnabúrinu og hérna, þá var búið að koma upp áður að leikmaður laði hendur á axlir einhvers, og held hann niður í hann að geta ekki hoppað eitthvað álíka og þá var búið að vara við svo gerist aftur þarna og vissulega baðið enginn neitt, en dómarinn sá eitthvað sem mátti ekki
og það var, þetta var skrítið moment þarna á vellinu sem að enginn vissi í rauninni hvað var að gerast hvorki Njarvíkumenn né fjarðabyggðamenn
nei,
bara svona lita okkur annan og
þetta, en við spurðum bara sem minnstra spurninga.
Já, já,
að sjálfsög. Andri Fannar á punktinn og sóttum þetta stig.
Að sjálfsög. Hann er farið velast það.
Andri Fannar?
Já.
Já, heldur betur. Og Andri Fannar bara er bara, ég held hans ég bara miklu betri leikmaður en menn gerir sig grein fyrir.
Já.
Hann er einhvern veginn, ég, mér er svona óvalið í huga körfubolti núna, ég var að horfa að kepla í Káar í gær.
Einmitt.
Og umræðinu Valóra Valsson, svona, Andri Fannar er svipað leikmaður, hann er svona í einhvern veginn öðrum takt heldur en aðrir á vellinu.
Já.
Og erfitt einhvern veginn að ná hann boltanum að því hann með körfubolta grunn og stíðu bara út og þetta er bara vesen. Þannig að þú veist bara geggjaður og á bara, já, mikið hróskilið fyrir það og hann átaka víti fyrir Njarvík, þú veist, hann hefur gert það öll árum sem ég var í Njarvík.
Já, já.
Og ég myndi líklega að setja hann á punktin ef ég þyrt að velja.
Já. Við tölum að hann til að byrja með að Fjarðabyggð menn hafi legið mikið tilbaka.
Mm.
Það er eitthvað sem að Njarvík fílar ekki alveg. Að vera með boltan, að stýra leiknum, að sækja markið.
Það er alveg rétt, sko. Og það er ekki eitthvað sem að menn eru mikið að pæla í endilega, þú veist,
nei.
Þetta er ekki eitthvað í höfðunum mönnum
eða eitthvað
þannig. En það hefur svolítið verið þannig og ég meina...
Það hefur líka fyllt þjálfarunum. Bjarna Jó,
já.
Þar sem hann hefur verið.
Já.
Ég mani eftir að þetta var svona hjá vestra líka.
Já, ég sá lítið að því, sko. En þetta, þú veist, ekki bara Bjarna þá, en heldur líka Njarvík, þú
veist, já.
Eins og í fyrra. Liðgerði þetta líka við á móti okkur í fyrra og við vorum alveg í basli með það.
Já, akkurat.
Og okkur gekk best 2017 þegar áttum ekki að geta neitt og allir að rúlla yfir okkur og við unum deildina.
Já, einmitt.
Af því að þá gætu við counterað og svoleiðis, en það finnst lausn á því, þetta er kannski bara gefa hann á Andra Fannar.
Gefa hann á Andra Fannar, segir
það. Nei, ég meina, þú veist, fá hann í góðu svæðin og láta hann skapa,
já, já,
að hann er góður í því.
Finna hokka á bakvið.
Já, hokkar hann.
Við færum okkur í næsta leik sem var spilaður á Ólafsfjörðarvelli KF 0.
En það er reyndar í þessu leik, ég meina, þetta er ekki góð úrslit, en það vantar Einar Orra.
Já, já, við erum ekki búnir.
Það vantar Mílós.
Já.
Soran meiðist snemma.
Já.
Og Arnar Helgi er að spila fyrsta leik eftir meiðsli, búin að rá í kálfa. Atli Óttesson fær í kálfan á 60, þú veist, þetta er svona... margt einhvern veginn á móti,
já, já.
Samt gott að ná í þetta stig, þetta er leiðinda ferðalag, eða þú veist, þetta er langt ferðalag.
Þetta er það, fóruðu þeim með flugi eða?
Já, þeir flugu, já. Gott eða fóru ekki daginn áður, ég held það.
Þá er ferðalag ekki til umræðu?
Reyndar ekki, en þetta er samt eitt af þessum löngu ferðalagum, það er alveg hægt að afsaka sér með það.
Já, já.
En þú veist, svona til þess að segja við mína menn, sko, við unnum deildina 2017,
mm-hmm.
og þá unnum við fyrsta leiki í 50-70 umverð, sko.
Já.
Á Suðurkrók.
Þetta kemur.
Já, þannig að þetta er kannski bara fararheill að byrja þetta svona.
Og þá förum við.
Þá getum við farið.
Yfir Ólafsfjörðarvöll. Það sem að KF tók á móti Þróttu Vogum og gerði 0-0 jafntefli.
Já.
Ég var með menn á staðnum. KF voru í rauninni bara sauðir að hafa ekki klárað hann leik.
Já, það er svoleiðis.
Já.
Já.
5-6 alveg mjög góð færi. Hrannar heitir hann, Hrannar Snær Magnússon, fekk 3 alveg góð færi, flest af þeim á fjær. Sascha Wilson klúra 2 færum og þeir eru í rauninni hefðu bara átt að sigla þessum leik, en vogarnir, þeir eru ólsegir.
Já, þeir eru mjög góð lið.
Já.
Og ég er var það 1-1 eða 0-0 leikurinn í fyrra sem að klúraði promotioninu hjá Þróttu Vogum á móti KF, klika á víti, var það 0-0 eða 1-1?
Ég held að það verið 1-1 frekar.
Já, ég veit ekki, ég held að KF sé svona kannski liði sem að matsar mest við Þróttu Vogum.
Það er ógeðslega góð búndur.
Eða ekki, svona, þú veist, þeir eru stórir, þeir eru kröftir.
Já.
Og svona sveita strákar, skilur við, láta. Já. Bara ekkert vaði yfir sig, sem að Þróttu Vogum svolítið þarf að gera, þú veist, þeir gera það mikið, leggja mikið upp því bara
vaða
inn á
yfirli.
Og vaði yfirli. Og ég held að KFC er svona, þú veist, það er endakallin þeirra, sko.
Það er alveg ógæslega góð punktum, þetta er bara lið sem að matsar á því bara, þeir eru tilbúin að hlaupa og bara svona tarfast jafn mikið á þeir.
Já.
Og það er að leiðandi
góðir í loftinu. Já. Og svona, þú veist,
það er að leiðandi bara fá vogarnir ekkert að búlja það.
Já, ég held að svo með Halldór í markinu, yfirlega með húu, þú veist, það er alls konar annar, sko. Og ég veit ekki, það er að því sögðu þá er líka bara alltaf erfitt að fara á Ólafsfjörð, það, það er góð stemming og allt þetta
dæmi. Og talar við ekki um núna sjómanndagshelgin.
Já, betur fyrir
mikil hefð. Andy Pugh var virkilega öflugur hjá vonum. Hljóp eins og hann væri 17-18 ára, sagði mér minn maður.
Já.
Siggi Bond kom inn á 6.900 og náði að valda smá usla en ekki meira það.
Já.
Loka tölur bara 0-0 og hérna veist, Hemmi var eftir fyrir sunnan.
Já.
Og Wilson var meðan bara símanum alla leikin.
Já, ok, það er svoleiðis.
Það er bara svoleiðis.
Já, skemmtilegt. Það er alls konar útfællur af því.
Já.
Er ekki allir á Teams og er ekki allir múið að læra það núna.
Já, bara... það hefur þetta verið skemmtilegt. Það er alltaf bara Teams alla leikin.
En svo þróttu Vogum, ég meina með geggjaðan hóp, gott lið, góðan þjálfara.
Já.
Mikil stemming í bæfélaginu fyrir þessu og svo sem ekki komið kannski á þessu flugi sem hann bjóst við inn í mótið.
Nei.
En þú veist, það er búið að vera brast, þú veist, Siggi Bóndi búin að vera, þú veist, inn út, meittur, veikur, eitthvað svona. Og fleiri líkilmenn sem voru í vesinni fyrir mót, sem voru svona eigilega náðu leiknum á mót okkur í fyrstu umferð. Og ég held að bara...
Ennþá tablausir
í svona Njarvík.
Já.
Og þeir gerir líka vel á leikmannamarkanum að sækja Unnar Ara og,
já,
og fleiri sko.
Ég talaði með sérstaklega um hann, þetta er bara gæði sem að passa svo 100%
inn í liðið. Sko. Hann er líka frændi minn.
Já, gaurinn er frændi minn.
Já, en hann ákvað að gera mig greiða og kloppa mig í vetur.
Æjæ.
Á línu, ég ætla að björga línu og hann kloppaði mig. Takk fyrir það, ég er ekki ammáli mitt.
Það eru ekki meira þetta 0-0 jafntefli. Síðasti leikurinn fór fram á sunnudaginn klukkan 2 í Fjarðabyggð höllinni. Leikni Fásk unnur þar Kára 1-0. Kára Ultras heir tóku flugið og mættu á leikinn.
Ja, það er grjóðtart.
Það er helvíti stert. Þeir voru þarna mættir í gömlu góðu Henson Kára treyjunum. Með Kára fánan og sungu tröllu. Það varði skammt það sem að á sjöttu mínútu eins og ég talaði í intróunu að það voru gömlu fáskararnir sem að byggu bara þetta mark til.
Já.
Alma Daði fær boltan í hafsendinum. Hendur honum bara diagonal einhverja 50-60 metra upp í hótt það sem að Arkadís Ján svona eiginlega bara færa að taka boltan af hérna Finnbóa Lagsdal varnamanni Kára sem að leit ekki vel út í þessu marki og hérna stönnar hann inn í og Björgur Stefán með einhverja bara heimsklassa finish. Bara eins og alvöru nýja.
Já, wow.
og Kára Ultras á pöllunum og
já.
Stemmingin varði ekki lengur en það.
Já, í andlitu það er
plöður. Já,
já.
Seinna í leiknum fær svo bara seint í leiknum, veist, Kára minn voru mikið með boltan og sama sagan að ná einhvern veginn ekki að gera mikið úr því, klúra einu færi fyrir opnu marki, það sem að Fylkir Jóhanns fekk boltan í kringu vítapunkt og náði ekki að skora, en á 8.50 mínútu fær Andri Júliusson sitt annað rauða spjaldi sem var.
Já.
Og hérna
fyrirliðin
og langelsti leikmaður liðsins.
Já.
Hann sagði með það sjálfur að það voru 7 ára milli hans og næst elsta.
Já.
Og svo 7 ára milli næst elsta og þriðja elsta.
Já.
Og ég held að hafa verið 19 ára meðalaldur. Já. En hann fær hann rautt spjald, búin að fara framhjá tveimur mönnum, búin að fá tog og spark og missi boltan þar leiðandi aðeins frá sér. Og hendi sér svo aðeins og seinni í tæklingu.
Já, svona
smá pyrring og hérna bara réttilega rautt spjald, en þó hefðu líklega margir sloppið með guldana.
Já, Andri, hann vonandi þetta lagast hjá honum með reynslunni kannski.
Ætti það þá ekki vera komið.
Nei, hann er heitur
og
það, þú veist, það er bara henni góða en bara, já, hann þarf kannski að vera aðeins svona skynsamar í ykkur matökum.
Það má vera það öðru hverju.
Já.
En
hann er með frábæra nærveru.
Já.
Og góð líkt á hann líka.
Já, það er gott. Og það er líka, veist, aðal máli er að það er alvöru passion í hann.
Já, og hann er bara einhvern veginn ber skjöldin fyrir þetta káralið. Hann er bara einhvern veginn birtingamind þess liðs.
Algjörlega.
Og það er einhvern veginn svona kórunast allt í honum. hans baráttu og því fylgja bara rauð spjöldin á milli og er það ekki bara allt í lagi.
Já, já, það kemur fyrir.
Þú kemur bara einhverjum 7 árum yngri inn í liði.
Já, einhverjum 7 til 14 árum yngri.
Já.
Sko, yngstu menn eru 2004 og hann er 19 árum eldri en þeir.
Já.
Sem er náttúrulega magnað út af fyrir sig.
Já, og bara magnað, þú veist, ég dáast að hann líka bara hvað hann hefur haldið sér í boltanum, þú veist,
Einmitt.
Hann... á fleiri börn og alls konar og alltaf mætir hann og einhvern veginn, já, svona er alltaf þessi svona, ég veit ekki, ég búin að kjarnast Kári einhvern veginn í hólnum, þú veist karakternum og spila mennskun einhvern veginn
það er alveg klart mál Björgvin Snær Ólafsson snýr tilbaka í leikninslið og spila hennar leik strákafætti 94 sem að hefur verið í leikni og er uppalinn í leikni og hennar ekkert spila neitt rosalega marga leiki en alltaf svona eitthvað við og við Binni Skúla hérna, sótt hann í utandeldina til okkar manns hérna, Helga Steinas í spynni Helgi Steinar þjálfari spynnis
ég sá þetta á Twitter
ja, hleyft honum í hennar leik og
já.
Er nú hérna, rétt að vona að fá hann tilbaka núna að þarf honum að halda til að verja titilin
já.
Í utandeldinni
fallegt að Helga að hjálpa þeim svona
já, virkilega fallegt hjá Helga hérna, þjálfari spynni spynnis og en Björgur Snær minna, hann æfir ekki einu sinni veist, hann bara hleypur í skarðið og heldur hann að hreinu á móti veist, bara ferskur liði Kára
já, sumir eru bara með þetta í sér
já,
og sjáðu bara til dæmis veist, ég veit ekki líkanlegt atgerfi og form og eitthvað svona veist, ég vil ekki að segja það að sé kannski auka hlutur út markmaður en sjáðu bara hvernig stubbur hefur komið inn í Káaliði til dæmis veist, hann er ekki skorinn og flottur en hann er geggjaður í marki ja,
klárt mál
og ég veit það ekki, Rúnar G geggjaður í marki ekkit skorinn og flottur, reynda núna geðuð flottur, en svona gegnum tíðina, en alltaf frábæ markmaður
þannig
að það er kannski auka að dríði þessu, veit það ekki
gæti verið, allavega í markinu
já
leiknismenn taka hann að Anna Sigur sín röð komnir í 6 stig og í 9. seti með 6 stig
já, það er ótrúlegt
og
bóttbarði og tóttbarði á saman tíma
emitt,
og þeir eru að nú er þeir mér veist að þeir eru komast í gang þú veist þeir
já.
Vinna Reyni í síðustu umferð 4-2
og vinna hann alltaf líka bara eins og tölum síðast þú veist á bara blússandi gömlu góðu leikni fásk hábrisunni sko
já, algjörlega og hérna Binni Skúla hann er akkurat þjálfarinn fyrir þetta lið skilur hann bjóðu þetta til
já.
Og hann veit hvað þessi guður að geta og eins og Björgvin ég menna þú veist, hann er búin að vera kannski í ykkur svona, ég veit ekki, svolítið tíndur í ír komin heim,
Björgvin Stefán
og virkilega gaman að sjá hann sé að ná svo streika því það er frábær leikmaður sko.
Akkurat þar með líkur þessari umferð hjá okkur hérna við horfum kannski að sjá þessa margum umrætu töflu Ír og KF efstir með 10 stig þrjúlið með 9 þrjúlið með 7 og svo hérna, leiknir eins og við segjum með 6 stig í 9. seti svo reikalestina Magni með 4 Fjarðabyð með 2 og Kári með 1 stig allir búin að skora mörg nema Fjarðabyð og allir búin að fá á sig mörg nema KF bara 4 þetta er ótrúlegt
þetta er fáránlegt sko
hvernig meikar þetta sens?
Sérðu Völsungur í 8. sæti með 7 stig 10 mörg skoruð 11 á sig
já.
Það er stuð
já,
það verður ekki annað sagt
þetta er bara magnað og veist, bara pæli í að forréttindunum sem að við höfum hérna að fá að fjallum þessa deild þetta er bara magnað og
rós líka liðin fyrir hvað liður er duglega að sína
algjörlega.
Á YouTube, það er bara geggjað
algjörlega.
Og þú veist ég er það veikur í þetta að ég horf frekar þetta heldur en eitthvað annað á lögatum sko. Ef það er í búði
eitt í þessu, ef að liðin er að hlusta það væri ógeðslega gaman ef að við getum fengið linka á veist, lokaðar útsendingar þegar að leikurinn er búin eru margir sem að hafa þetta ekki public þá væri geðvægt ef að eitthvað væri til í að láta okkur hafa linkin þannig að við getum svona aðeins farið yfir þetta
já,
betur og sé hvað er í gangi það er að segja að þeir eru við náum ekki að horfa
já, fínt fyrir mig ef ég fer aftur í boltan þá er ég með öll liðin
akkurat
nei, það væri ekki ekki að
já.
Ekki spurning
leikmaður umferðinar í annar deildinni í 5. umferð í bóði Ice Permafrost nikotínpúðana bláberja myntu sem er svo ótrúlega ljúfur undir örinni. Það er gamli maðurinn Hörður Sveinsson.
Maður, okkar maður, já. Klikkar í.
Því líkt sem hann er drjúur maður.
Já, hann er bara geggjaður. Og duglegur.
Já.
Hann er að raða þeim inn í reyni og svo síðan á gólvellinum og hann er út allt maður.
Já, já, hann er út allt hann á Suðurnesjunum og
stjórnar sem batteri.
Gerir það hann er að skora örglega bara á sínu, þú veist, 30. tímabili
já,
röð.
Já, og
veist, maður hættir ekki að skrolla hérna þegar maður er að fara yfir ferilinn hjá
og gæða, sko. Erfið meiðsli og alltaf, já. Þú veist, kemur hann aftur og er bara geggjaður.
Já.
Það er ekkit þetta, þetta flækið þannig, sko.
Og því líkt bara, hérna, mikil fengur að hjá Reyni Sangeri að fá að halda honum og hafa hann svona lengi áfram
algjörlega.
Með sér.
Já, já, það er bara Halli, veist, Halli er bara með hann í lás, já, já, hann já, er bara já. Með hann í reyrin ekki joke og hann er ekki neitt sko. Og fleiri, þú veist, Halli sækir sér Magga, þeir eru vinir og hérna, bæði Magga Þorsteins og Magga Matt
já,
og Maggi Matt er nú bara hann er bara eitthvað kjaftað í þessari deild, þú veist, það á ekki að vera hægt hann var bara að fara upp í inkass og með hérna kórdringjum og hann hefur meiri gæði en meiri sagði það sko
þannig að er
hann er svindkall
hann er svindkall. Sko, þá ætla ég að fá þig
já.
Til þess að spá í sjöttu umferð í annar liðinni.
Já, hann er ekki vinnur.
Sko,
ég skal koma með þetta svona svolítið.
Er þetta komið þarna? Ég ætla bara að tökum þetta hannig bara eins og höfum gert þetta. Ég nefniði leikinn og gefið mig tákn.
Ok, hvað er með það?
Klár.
Já.
Á Grinnivík og Velli, Magni tekur á móti KF.
Magni KF... Já, það er leikur Magni KF.
Það er bara leikur sko.
Það er leikur, ég ætla að segja að KF kemst yfir en, nei, Magni kemst yfir en KF klárar þetta 2-1.
Ok, það er tveir þar.
Já.
Voga íti við völlur, þrótt og vogum tekur á móti Reynis Sandgeri.
Vá, annar leikur.
Já.
Þetta er ekki auðveldið verður maður.
Þetta er svona svolítið nágrannarslags.
Já.
Já, bara kannski þessi fyrsta tveir. Já.
Við setjum 2-2 þar.
Exit.
Það er exit.
Þetta verður sterkt X fyrir Reynis Sandgeri ef að satt reynist.
Já.
Á KVAF Park taka KVAF á móti Haukonum.
Já, það er spurning. Haukandi konur í gang, KVAF staði sér vel.
Já.
Ég ætla samt að segja að það verði útisjúr. Haukandi taka það.
Já, þú ert að fara svolítið í óvænt úrslindu bara í spánni.
Já.
Ok. Rafaldsvöllurinn í Njarvík. Njarvík tekur móti ír.
Það er einn. Og ekki orðum það meir.
Nei. Í Akranes höllinni fá Káramenn Fjarðabyggð heimsókn.
Já, það er svolítið snúið.
Já, það hefur oft gengið ítlega á Kára að fá Fjarðabyggð í höllinu.
Já, sko. Og Andri Júli Banni.
Já.
Fjarðabyggð samt í Basli.
Já. Veist?
Næ, þetta er enn eitt svona hundlegri dagsi á það. segjum að Fjarðabyggð geri fræðarför á Skagan.
Ósamála því, en næsti leikur Vodafone Völlurinn á Húsavík Völsungur Leikni Fásk.
Það er X.
X.
X2, maður að gera það.
X2, tví tryggir.
Já, nei, Völsungur koma sterkir tilbaka eftir vond úrslit í síðustumferð.
Já.
Og ná sér í stig.
Halda stiginu.
Leiknir sækir sér stig. Já,
nei, leiknir heldur stíðinu líka, það byrjar alltaf með eitt sko.
Já, það verður eitt.
Já.
Leiknir kemst yfir, svo sækir fjóðsungur sér stíð.
Já, þú skilur. Okay.
Þú skilur.
Herru, þá hérna, er í rauninni ekkert að vanbúnaði hérna hjá okkur og við förum í smá svona. Veitum að sjá hvað er þessi námið þetta?
Tæknilegir örðuleikar.
Já, það kemur nú bara fyrir á bestu bæjum.
Já.
Hérna erum við.
Hérna erum við.
Og það er þriðja deildin í bóði Jakob Sport. Dallas unnu Norðrið og flautumarka Þorlásöfn í Þorlásöfn. Höttur Huginn tapar sínu fyrstu stigum. Sindri vinnur á útivelli á einhvern ótrúlegan hátt. Og tveir stór sigrar á höfuðborgarsvæðinu gegn landsbyggðum. Jakob Sport auðvitað með okkur hérna í þriðja deildinni. Hefur ekki tóma að spila í Jakó, sagði?
Ég spilaði í Jakó.
Hvar?
Í Mosu.
Í Mosu, já. Þeir eru búin að vera daldið harðir í Jakóna þar.
Loyal.
Já.
Það var ekki Jakó bara umboðið í Mosu?
Jú, þeir voru held ég, jú, þeir voru í Mosó. Þeir eru komnir upp á smiðjuveginn núna.
Já, þeir eru, við vorum í göllum og með bolta var að jaka og allt, það var gekkjað sko. Þetta, já, með er svo varann hugsaðum að köpa mig jaka og skó sko, jaka með Holland.
Já, þetta eru svona, ef pæli bara í íþrótta tengdum fötum, já. Þá eru þeir bara með þau allra bestu og þau fara svona hljóðlátlega bara.
Já.
Það er enginn að átta sig á því hvað þetta er í alvörunni, mm-hmm. bara geðvik föt.
Mm-hmm. Bara gæði.
Já, ekkert nema gæði. Jói Jakob.
Það eru jöli sig gæði, þau skýla sér alltaf, það er bara þannig.
Þetta er alveg frábæð punktur. Jói Jakob, náttúrulega kóngurinn og Ástriðan verið með Jakob í núna á annað ár og við gætum bara ekki verið ánæðari með að vera með Jóa með okkur. Við byrjum á í norðrinu, á Dalvík. Dalvík Reynir 3, Tindastóll 0. Þar er jafnræði fyrsta hálftíman leiknum. Dalvík kemst yfir augnablik með marki frá Jóni Heiðari Magnúsinni eftir að hafa tekið svona aðeins yfir hunduna og skora á 40. annari. 1-0 í hálfleik. Stólarnir svona staðránur í því að mæta sterkir úti í setni og hérna svona byrja með eitthvað svona smá baráttu en það er Gunnar Örvar sem að slekka bara strax í því á 51. og þá í rauninni er þetta bara daldið búið hjá stólunum, þeir hérna í rauninni bara gefast aðeins upp eftir það og Dalvíkumenn bara sigla þessu heim, koma inn þriðamarkinu á 90. mínútu og þar við satt, bara 3-0 og virkilega þægilegt og örugt hjá Dalvíkumennu.
Mm-hmm. Spurningum að fá Óskar til að taka við liðina hann á Karlalinn og Söðakróki.
Hann er alltaf að gera frábæra hluti með kvennaliði.
Ég segi það. Ég er ekki að tala að þegar ég er reyka þjálfóran, ég er alls ekki að tala það.
Nei.
En bara grín. En það ekki að vera Dalvík að vera með Gunnar.
Já.
Það er bara hjúts.
Það er fáralega hjúts.
Og bara hvernig þau lönduðu því, skil ég ekki. Og líka Kristín Þór Rósbergsson.
Emmitt.
Það eru margir góða leikmenn hana.
Já.
Og þeir eru að gera kröfu og sjálfa sig að vinna sem flesta leiki.
Já, og úst, maður hefði nú haldið að þeir hefðu farið betra stað en þeir eru allavega konur að þessi gang núna.
Já.
Sækja hana 3-0 sigur, tapa reynda síðast fyrir Sindra en það var áhöfn í Hornafirði og gerir kannski ekki kröfu að vinna þar. Stólarnir með að þeir hafa einhverja miklar áhyggjur heldur.
Er það ekki? Þetta er brösulega stað, sko.
Staðan orðin alvarleg?
Kannski ekki alvarleg, en hérna...
Þeir eru að leikinni,
vissulega. Geta lyft sér upp úr fallsæti.
Hæ.
Og það er bara að spýta þess í.
Já.
Og þeir eru með góða leikmennana líka. Og
já.
Og þeir eru með hann hérna, með pap og þeir eru með fleiri góðana. Það, þeir eru með...
Konni
er
bara með já, betri miðjumönnum í deildinni.
Já, Konni er hann líka og ég... Þetta lítur að röka í gangi þeim, það er ekki annað í bóði.
Við menga trú á öðru, hvað er svona, já, úst, í rauninni bara komið gott með þennan leik og við færum okkur yfir í ægi víði.
En Fannar Örn Kolbeinsson, er hann í þjálfarateiminu annað, er það meittur?
Hann er meittur,
já. Það munur hann það.
Það gerir það.
Býðum eftir honum, svo skulum við tala saman.
Ok, segjum það. Og býðum eftir að Óskar Smári taki af sér 15 kílóin sem eru utan á honum. Og mæta aftur inn á vellin.
Já, nákvæmlega.
Í Þorlákshöfn voru tók aðeins menn á móti víði og það er endur leikar 2-2. Þetta er safaríkasti leikur umferðarnar í bóði Sóma Safana.
Já.
Stabbi, hefur eitthvað smakka á?
Sóma Safana?
Já.
Ég var mikið í Sóma Samlokunum.
Já, já.
Er það sami fyrirtæki?
Það er sami fyrirtæki.
Já, þá hef ég pottið tekið það.
Já.
100%.
Sko, þeir eru náttúrulega nýjara markaði og hérna, ég fekk hérna, er alltaf að fá skilabóa af mönnum sem er að smakka eftir að hafa verið að hlusta hérna í okkur.
Já.
Og allir jafn hæst ánæðir.
Já.
Og ég hérna er orðin mikið fan af ber sá honum.
Ber?
Já.
Ég er að fara í hann og er einn og þetta er alveg einu.
Berið safi, hann er að vísu ekki á enn einum.
Ekki á enn einum?
Nei, alls þar annars þar.
Ok, þá fer ég eitthvað annað.
Þannig tekur hann það alls þar annars þar. Þið fáið Sóma Safana alls þar annars þar heldur en á tveimur stöðum sem að mátti ekki nefna í tengingu við Sóma Safana. en svo hann segir það bara.
Já.
Farið í bónus, farið í netto.
Já,
farið í bónus, farið í netto og
já, það er mína búðir.
Farið á Kvikk og þessi helstu.
Kvikk og Grambúðin maður já. Og ég veit ekki hvað og hvað.
Finnið þetta á þessum helstu stöðum. Ægir Víðir 2-2 Víðismennir til að byrja með Víðismennir vildu spila leikinn í roki og leiðilegu veðri.
Já.
Hefur boðið að spila á miðvikudag. Leikurinn fór fram á 15. og bóðið að spila á miðvikudag, þá voru einhverjum menn tæpir og það gekk ekki upp. Þá voru bóðið að spila á laugardag og hérna spáin leit bara virkilega vel út bæði á miðvikudag og laugardag en þeir höfnuðu því að þeir vildu bara fá þennan leik í hávaðaroki og leiðendum þar sem að þeim hefur gengið ákvæmlega.
Já, við kunnumst nú aðeins við það á suðunum.
Rétt.
En hvort að það, ég veit ekki.
Ég meina, mér finnst það athyglisvert, veist, ég get skilið að við vildum ekki miðvikudag ef að menn eru tæpir, en þú svo er þið bóðið tvo auka daga
undirbúning, þá er
afsökunin farin, sko.
Já, en hvernig var næsti leikur eftir, var það eitthvað?
Það er bara næstu helgi.
Já, ok, þannig að það er ekki minna neinu.
Nei.
Skrítið.
Fyrsta markið sem að Pablo skorar, sem að heitir, hérna, inn á Kási Ísak og Vúsu af Freyji. Hann er kallað Pablo. Ég var að fá að heyra það bara núna.
Okay.
Hann er Pablo og það var bara eitthvað gullmark, bara langskot með vindi sláininn, bara algjört beauty. Svo fá Víðismenn víti á 17. mínútu þegar að boltinn skoppar, leikmaður Ægis misreiknar vindin og skoppið og færa hann upp í hendina.
Klassist.
Bara óhefni en réttilega víti. Jóhann Þór Arnarsson skora þar og það er 1-1 í hálfleik. Þá bætir í vindin og Víðismenn fá hann í bakið, ná samt sem áður ekki að skapa sér neitt nema einhver langskot og einhver hotn og svoleiðis. En ægismennir eru ól segir á móti vindinum, sko. Ég fekk að kynna stíð líka í leiknum á móti þeim um daginn.
Þeir skora hérna á móti vind.
Já, þeir skora á móti vindi sem að hérna, þeir spila í gegnum pressu og leysa það vel og Rólin sleppir í gegn og minna Víður náttúrulega bara með marga menn hátt uppi, eðlilega. Rólin sleppir í gegn og þú nærðið honum ekkit mikið á ferðinni, sko. Og klárar vel og kemur heim í 2-1 en svo í lokin bara, leikurinn er í raunin að fjara út, þá hérna, nær Ísak John Ævason góðu langskoti sem að fer í gegnum svona pakka og Baldur Olsen er lengi að sjá hann og nær ekki meir en að slá hann inn í marki. 2-2 jatefli og ægismenn svona sitja eftir svolítið með sárt enni úr þessu leik. Þeir eru búin að byrja vel, þeir eru búin að vinna góða sigra og spila kannski svona jafnast af öllum.
Nei, tablausir.
Tablausir og en þeir verða að klára svona leiki ef að er ætla að gera eitthvað svona 100% alveg allir að þessu.
Já, ég myndi líka halda að því sögðu þá myndi ég halda Víðir að vera liðið sem að er að berjast þá við ægi að fara upp. Víðir alveg með liðið það, þannig að ég myndi ekki, þeir kannski ekki
þeir hafa allir vambrum.
Já, Víðismenn þá.
Já.
En hérna, þannig að ægir eru kannski ekki eitthvað ógislasvektir.
Svona úr þessu.
Já, úr þessu kannski, jú.
95 langskot gegnum eitthvað
þú. Jú, það er náttúrulega umjulegt. Ég hef spilað leikið þannig á Þorlóksöfni í Roki og það er skrautlegt. Sko.
Já, það getur verið það.
Sko, við fengum okkur markmaðurinn skoraði mark og hafsendinn skoraði hitt markið, sko, frá miðju. Og Ómar Jóhannsson sem var valinn besti leikmaður tímabilsins beinti þetta leik. Kom skömmustu leikur upp á svið.
Virkilega gott. 2-2 jatefli, bæði liðin haldast í. Ekkert rauninni kannski meira að menna leik að segja.
Nei, bara bæði góð lið og bara örgulega bæði svegt, skilur.
Já.
Ætluðu bæði að sækja sigur í svona leik og hérna
algjörlega.
Og hérna já, bara endaði 2-2 og þar við satt.
Já, víðismenn kannski að mörguleiti svona náðu því sem við vildu.
Já, kannski.
Ég held það. sérstaklega úst, að því að ég er harða ákveðin í því að þetta hafi verið bara viljandi gert að spila í roki frekar heldur að spila í góðu veri þar á leiðandi
það hefur þá komið frá þjálfa ég þekki marga leikmenn í þessu liði og þeir já, bara beinti öndurarmur eða rok sko.
Já, það hefur komið frá þjálfa
já, ég veit ekki alveg hvaða taktík það er ég held að sé best að spila fótbolta bara sem bestu veðri
samanlega
það er ekki margi góðu dagarnir hérna á þessu landi sem við fáum
Nei.
Í boltasparkana að gera maður getur verið svo til leiðlega með það að gera það
já, ég hef nú haldið að menn vildu það svona almennt
já.
En þarna var það allavega ekki málið Höttur Huginn er topplið ennþá og þeir fengu KFG í heimsókn þar skal ég segja er Höttur betri aðlinn í bara mestöldu leiknum fá fín færi og hérna og svona er bara með yfirhöndina í fyrirháleik það gerist á 38. mínútu er mikið áhyggjuefni held ég fyrir Höttuginn þar sem að þeirra besti leikmaður hinga til á í mótinu Ion Maki fyrir meittur út af
Já.
Á ennþá eftir að koma almenni ljós hversu alvarlega þessi meiðsli eru en ef að þau eru það þá hérna Já, gætu þér þurft bara að reyna að finna ykkur til þess að leysa naf
bara Já, bara sækja sér eitthvað
já, ef þetta eru það alveglega meðsli
Já, hann er búin að vera það góður
Hann er búin að vera það góður, hann er búin að vera bara yfirburða leikmaður í deildinni til að byrja með
þess
Kemur úr La Masia
Já
Og hérna
Og bara líka bara frábært, þú veist, að sjá þetta Höttur Huginn collaboration bara að gangu
Heimitt
Mest bara geðið
Loksins
Já, og hérna gefur góð fyrirheit fyrir kannski fleiri lið sem maður mættu horfi í það
Akkurat.
Og ég man ekki eftir því ég menn nokkra svona gárunga af hérna sem halda með Huginn á Twitter
Já.
Og þeir eru að tala það sjálfur að þeir mun ekki eftir því að liðið hafi farið þetta vel að staðin í mót
Nei,
bara mitt. Í háherrans tíða því það er bara að vera að púsla eins og þegar Huginn var veist, þá var bara að vera að púsla liðinu saman sendum fyrir leik eða eitthvað og reyna að fá æfingu reyna að fá leik og allt sem því fylgir sko. Þannig að þið er bara virkilega flott og þeir eru bara með flott lið
Þeir eru það og það er hérna Arnar Eide Garðarsson sem að kemur þeim yfir á 52. mínútu og hérna það er eftir hótt svo í seinni hálfleik þá fengu KFG menn bara dóldi að spila boltanum sín á milli og fengu bara dóldi að halda boltanum höttur svona kannski hætta að pressa og hætta að sækja eins mikið að gerðu til að byrja með höttur í rauninni bara býður hættinni heim með því og sjálfsögðu endar það bara með marki 1-1 Gunnar Bergmann Sigmarsson á 87. mínútu og ég myndi halda að KFG hafi verið mjög feignir með að ná inn þessu marki og hérna og höttur Huginn vel svektir
Já, jafn svektir þar og hinni voru feignir
Já,
það er oft svolítið í þessu og bara sterkt hjá KFG að ná eitt stig
það var það
á útivelli og móti toppliðinu
þetta
telur
Höttur Huginn eins og við sagði í intrónu ekki eru að tapa þarna sínum fyrstu stigum og voru búin að vinna fyrstu fjóra og gera þarna játtöflu á móti góðu KFG-liði sem að hefur voru svona mest allar leikinn með yfirhöndina og úst, þeir alltaf sem, they mean business er það
Já,
ekki bara svoleiðis?
Já, það er bara þannig og þeir alltaf bara uppur þess að deild
Já.
Við bara sjáum það næsta ári í annar deild
Já.
Ef við sendum bara þá pressa það
sem betur fyrir fáið að fylgja þeim þar
Já.
upp deild og fylgjast með þeim á næsta ári
Já, ekki spurning,
það er
ekki
bara svoleiðis
reyndar ekki, ég ætla ekki að bjóða á ráfalsvöldin en ég kíkja á því vonum
kíkja á því vonum, ok Njarfíkingur sendir einna pillur
já,
gaman að því næsti leikur IH 1 sindir 3 í skessunni á laugardaginn það sem er athyglisverðast úr þessum leik er að sjálfsögðu það að sindri var nú útivöldi
já
og það gerist ekki það er nánast hægt að segja að það gerist ekki á hverju ári nánast Sigursteinn Már verður fyrir því óláni að skora sjálfsmarka á 14. mínútu eftir flottan kross og bara já, góða fyrirgjöf frá Kristjáni Ólafs svo er rauninni bara þetta er svona dóldi játnum, lítið að gerast fyrir utan það að IH fá eitt fá tvö bara mjög góð færi og eitt algjört dauða færi það sem að boltinn komið fram hjá markmanninum og hérna Kristján Ólafsson skot sem að einhver varnamaður sindramanna næra pota tánni í á línni mm-hmm. og þar hefðu íhá menn verið að vilja komast í hérna 2-0 yfir og á fertu sem mjöndu skorar Matip og Ponja 1-1 í hálfleik og í seinni hálfleik svona heldur áfram sama dæmi Brynjar Ásgeir fær dauðafæri hjá íhá á meðan að sindramenn eru svona að reyna að gera sömu hlutina eftir, það er rauninni eftir færið sem að Brynjar Ásgeir klúrar sem að púðrið fer bara úr íhámanum og Abdul Bangura skorar á 58. 2-1 mikið skiptingum hjá íhá og menn svona feskari menn kom inn og reyna en hérna hú veist, eins og ég segi, bara púðri fari úr þeim menn orðnir, hú veist, fattar tilfinninguna þegar þú er búin að klúra svo mikið að færum
já.
Að bara svona, hú veist, ætlum við að, hú veist, skora eða
það er bara þannig dagur
já.
Eða ég þekki það þetta er svona botnin úr þessu í hámanni og hinninn á völdum
ég mitt, á 81. mínútu fær Stefni Stefáns raukt hann kemur inn á 67. mínútu
Stutt stopp,
hann hérna hann er alltaf frekar léttur og skemmtilegur gæi hann talaði um að sjálfur að þessi inkoma hafi ekki verið falleg
já.
Hann kom inn á í vörnina og gaf tvær feilsendingar og gaf svo vídeoraut
já, það er það sko, svona kannski tengslu þetta, ég veit ekki hvernig feelingurinn þeir er, en að koma inn á er það ekki bara miklu flóknara heldur en að byrja?
Í vörn, jú.
Já, og bara almennt, þú veist,
í sókn er það auðveldara.
Er það?
Já, það er það.
Ég, veist, ég, þegar ég kem inn á að kem inn á miðju
já,
kant,
já.
Það er einhvern veginn að komast í takt, þú veist, við leikinn.
Já, já.
Þetta getur verið trikki, sko, og menn þurfa alveg að svona vanda algjörlega, sér við þetta, sko.
Algjörlega, mér finnst, sko, mér sérstaklega auðveldara komin á kantin eða fram, af því að þá hefur þú svona meira frjálsræði, sko.
Já.
En ef þú switchar ekki bara onn um leið og kemur inn á
já.
Sem varnamaður
já.
Þá lendur þú bara í vesinni þú veist, þá er bara að spila framjöður og það er enginn til þess að bakka þau
já, ég mitt en segja varnamenn þetta í við sóknarmenn og sóknarmenn og varnamenn
já, geta alveg Stefnir fær hann að rautspjald nartar í hælana á sóknarmanninum og tókar eitthvað aðeins í hann Pétur Guðmunds bendra punktin gefur hann raut, þú veist, hann var vissulega ekki að reyna að leika boltanum stóð fyrir aftan hann Sævar Gunnars nýkomin inn á annað leikinn röð, skor og víti sigurmark, ekki sigurmark kannski þriðamarki þessum leik, sigurmarki síðasta leik gulltryggir ég var ekki búin að taka eftir því en Sævar Gunnars er 81 model
já.
Spilaði með þínum munum í Njarvík kringum bara aldamót
það er svoleiðis, Sævar Gunnars
skorar 16 mörki 15 leikjum í annar deild með Njarvík 2002 kemur svo í
sinn eitt tímabil bara
spilar 2001 og 2002 í Njarvík 2001 og 2
Sævar Gunnarsson sjómar
og svo færir hann sig á höfn greinilega 2003
já.
Og hefur verið þar síðan bara svona mallar inn leik hér og þar spila 16 leiki hjá þeim í þriðudeldinni fyrra
já.
Og hérna
þetta er grjótarður sjómaður, hann virðist hoppa bara inn á öllinu á milli
já.
Í London sko.
Hún skora 60 mörk í 100 leikjum.
Já, þú rífur ekkert kjátt við það.
Nei. En já,
veist, en íhá.
Íhá.
Nú situr þú á móti mér já. Og ert í íhá.
Já.
Þeir eru með 2 stig, 5 leikir.
Rétt.
Og ég held, þegar ég fylgdist með fótbolta.net og staðfest í vetur,
já.
Að íhá er þetta eitthvað all-star liðið þriðið, sko.
Já, já.
Hvað veldur?
Það er bara ýmislegt
já.
Það er náttúrulega búið að vera úst, við erum náttúrulega búin að tala um það áður að menn eru úst, mismikið í þessu úst, bara
já.
Almennt, dagstælega og það er við verum óöfnir með meðsli mér veist Andri Solbergs fær ekki það lof sem hann á skili finnst mér
hann er úr fram.
Hann er úr fram.
Já, ég veit hver hann er.
Hann gefur íháliðin svo ótrúlega mikið. Já. Hann meiddist fyrir ægisleikin.
Mm-hmm.
Ingvar Ásbjörn búin að vera meiddur meir og minna til að byrja með. Brynjar Jó hefur ekkit komið almenlega inn í þetta.
Mm-hmm.
Fleiri Hafi Þrastar hefur verið, þú veist, bara meir og minna off. Og svo er svona, þú veist, aðri leikmenn að lenda í hnjaski hér og þar og hérna, þetta hefur bara ekki smollið ennþá. Já. En veist, eins og segir minna, þeir leikmenn sem við höfum fram að færa eru með það mikil gæði að ég er ekki ennþá farin að hafa áhyggjur
sjálfur. Nei.
Og ekki við heldur skilur inn í hópnum.
Á blaði er þetta bara, veist, ég segi það bara langbesta liðið á blaði.
Já.
Stærstu nöfnin, flestu leikirnir, allt þetta.
Já,
og ég set bara pressa á þig og þína menn.
Já, já, menn sem bara besta mál. Við viljum sjálfur fara að stíga upp og viljum fara að vinna ykkur að leiki.
Láta þetta smella.
Já, algjörlega. En Sindramenn gerir þetta bara vel. Þeir mæta, þeir eru alltaf með Óla Stefán. Mm-hmm. Hann er með einhverjum hugmyndafræði. Hann er að drilla á.
Mm-hmm.
Þeir eru ekkit endilega bestu leikmennir og þeir eru ekkit endilega besta liðið. En já. Þeir eru drillaðir, þeir eru að gera sömu hlutina aftur og aftur og aftur. Og þegar að púðri fer úr íhá þá nýta sér það bara.
Já, og þeir gefast aldrei upp á konseptinu sko. Þeir bara þeir halda bara áfram.
Já.
Og Óli er náttúrulega geggjaður þjálfari. Veist, bara, og ég man eftir sko, áður en að fór í Káa var með Sindra og Sindraliði þá var bara mjög gott,
það var virkilega gott
í annar dild. Þannig að hann átti að gera flotta hluti og bara lítið vel út, sterkur sigur.
Já, og bara útlendingarnir hafa þeim mjög fínir.
Já.
Ég var hrifin af hérna Kristoffer Hernandez, nummer 14, 2001.
Mm-hmm.
Ef mér skjáttlast ekki, held ég að það sé bara, það er bara Íslendingur.
Já.
Hann var mjög öflugur upp á topp. Já. Hann hérna var bara endalaust að láta hafa fyrir sér, svona gauja balltýpa.
Já, svona vesennis.
Já. Svona endalaust í mönnum, já, upp í alla bolta, eldi alla bolta.
Mm-hmm.
Það var bara óþolandi að vera varnamaður á móti svona gæja.
Já.
Og hann var virkilega öflugur í sér leik.
Svo var þið með annan Mate Paponja.
Já, og
Abdul
Bangura líka mjög góður.
Er bara mjög flott lið.
Við erum virkilega gott lið og hérna áttu þennan svona í enda dagsins áttu verið að segja bara skilin.
Vist,
þeir heldu sínu plani og kláruðu þetta bara þannig.
Mm-hmm.
Vist, að meðan íhá voru eitthvað að reyna og mm-hmm. náðu mikið að klára okkar færi og þá var margir skil að vinna.
Og það er oft þannig í neðri deildunum, annar deild og þriði deild.
Já.
Að sko, þú veist, þegar deildin er svona jöfn, þegar þeir eru bara 50-50 leikir alltaf, þá er sko munur liggur bara í því hver heldur skipuleg.
Já.
Lengur.
Já. Það er rosalega mikið hannig.
Þú veist, leiða þetta kannski 2-3 út, þá er það orðið vesen.
Já.
Og ef þetta ekki út í hinum megin, skilur við.
Já.
Þannig að þetta skiptir rosalega miklu máli bara hver heldur lengur út í taktik.
Já.
Og þá á endanum kemur það sko.
Mjög góða punktur.
Ég svolítið svona, ég svolítið þar sko.
Já.
Ég held að.
Pétur Guðmunds varstjóri dæmdi hennar leik og bara því líkur munur að fá alvöru gæja með alvöru vægi, alvöru stjórn á leiknum. Veist, hann var að láta leikin fljóta mikið inn á miðumvelli.
Mm-hmm.
En í kringum teginn var hann svo aðeins strangari, strengri.
Já.
Og
ég held að Pétur sér bara að verða á okkar besti dómari.
Já,
hann er
það, klárt mál. Og það komst engin upp með eitt eða neitt.
Nei.
En það var heldur ekki verið að fleyja spjöldum í alla.
Nei, og ekki þetta sko.
Það var bara þessi stjórn.
Já, ekki dónalegur,
þú
veist, aldrei gert lítið úr eða neitt.
Nei.
Það er bara svona, þú veist, hann er náttúrulega lögga, sko.
Já, já.
Það er eitthvað svona yfirvaldsdæmi yfir honum bara. Og maður bara, þú veist, beri virðingu fyrir honum og hann beri virðingu fyrir þeim sem er hann á vellinum og þú veist, þannig virkar þetta.
Algjörlega. Og veit, þú veist, hann veit það alveg þannig að í næri deildum þá er bekkurinn rosalega mikið að láta heyri í sér.
Já, já.
Hann tók í eitt skipti á svona 15-20 mínútu. Þá var bekkurinn hjá íhá eitthvað að garga á hann.
Já.
Og hérna spurði eitthvað hvað er í gangi og hann svaraði bara, úst, hvað sagðiðu? Og hann sagði aftur bara, hérna, ég sagði bara hvað er í gangi.
Já.
Og hann sagði bara, það er aukaspinna, það er það sem er í gangi.
Lákala.
Og ekki meira frá þér.
Pointing out.
Bara harður.
Já.
Og svo bara, heyriðist ekki dýðin.
Nei, nákvæmlega. Og gaman að sjá, þú veist, að það eru alveg dómar, eða ég er ekki að gera lítið dómarum sem eru fyrir, en þessi hæstu klassadómarar eru að dæma í þessum deildum. Ég sá líka í Víðisleik, var ekki Sigurður Óli að dæma hann?
Jú, rétt.
Veist, þetta er bara frábært.
Já, bara frábært. Við hjá enga tóku smá stöðfund með með bólan á gamla enska eftirleik og þarf að fara yfir stöðuna og hérna engin hefur áhyggjur ennþá allavega.
Sturlu staðarind með hérna Pétur Guðmunds.
Já.
Ég þekkti hann frá því fættist.
Það er svoleiðis.
Já, þekkti það með þar að góta.
Ok. Af hverju?
Nei, hérna, hvað ég að segja? Frændi minn
já.
Er besti vinur sonur hans. Og við vorum þrýr alltaf saman. Kaldársel, Bjarki Péturs.
Já.
Kýper.
Já.
Já.
Helvindis klassi. Pétur Guðmunds er algjördómaður.
Já, hann ekki að gjör.
Á vortvellinum í Árbænum tóku við ellið á móti KFS og það var ótrúlegu leikur. Sko, það byrjaði þannig að KFS hefði bara geta komist yfir.
Já.
Bara á fyrstu 5 mínútur. En eftir það, þá, úst, bara eftir þessar fyrstu 5 mínútur,
já.
Hefði leikurinn átt að fara bara 12-15-0 fyrir elliða sko.
Jesus Christ.
Bara algjörlega með ólíkindum.
Hvað hefur verið á seyði það?
Sko, Pétur Óskar skorur eftir 17 mínútur, Óðinn Arnarsson eftir 22, Benedikt Darius eftir 42, Benedikt Darius aftur á 58. í seinni hálfleik, Áskrimur Þór fær að byrja hennar leik, kom frá Ægi, þakka traustið, skorar á 60. annari, Ásgeir Örn Arþórs skorar á 75 og svo aftur á 85 og enda 7-0 og
já.
Sko ég veit að ellega menn fengu sko 3-4 færi einn á móti markmanni eða 2 á móti markmanni.
Var 7-0 allavega... var helst til og lítið.
Já, það var bara já. Þannig og veist, þeir sem að hérna, sáu leikin, ég sáu nú ekki sjálfur, þeir töluðum bara að þetta hafi verið bara langlélegasta lið sem að ellið hefur mætt bara í mörg ár
sko. Já, ok, samt skrítið því að þú veist, ég kannast nokkra stráka hennar sem er í KFS.
Já,
þetta er ekki lélega leikmenn, sko.
Nei, ég meina Ásgeir Elíasson er alltaf mjög flottur leikmaður og,
já, og Hafsteinn Gísli mjög góður og...
En
bara...
sko, þarna er engin Matt Garner.
Nei.
Þarna er engin Gauti Þorvarar, engin Víði Þorvarar.
Já.
Og engin svona, þú veist, ekki Ian Jeffs og ekki Gunnar Heiðar en það munar svo svakalega um þessa gæja, sko.
Þetta eru bara
Matt Garner er bara leitt á
liðinu. Já, þetta eru bara stærstu póstanir í liðinu.
Þú veist, þú veist, með Matt Garner og Gauta Þorvarar þá ertu strax komið með lítir í vörnina og gæja sem er að fara að skora mörki.
Já,
nákvæmlega. Gæja sem að vinnu skallaboltana sem þú þarft að losa pressuna með.
Nákvæmlega, og hinn er geta að dansa í kring.
Já.
Það er bara þannig og það ég ættu öll líða erut með að missa þessa leikmenn.
Já,
þú veist, það er klart mál.
Elli bara pökkuðu þessum leik saman.
Þeir, já, flott líð,
Elli. Já, þeir eru það. Þeir skoruðu 3 mörg úr föstu leikandrum og fengu ekkert á sig og það hérna í síðasta þætti á hérna potaði Gylfi Tryggva svolítið í sína menn og fór aðeins yfir þessa tölfræði sem við voru að fá róslega mikið að mörgum á sig úr föstum leikandrum. Þeir þökkuðu Gylfa Tryggva fyrir það á blásteini eftir leik. Hittust
þar. Bóðanum í skál.
Já. Þeir þökkuðu honum fyrir það.
Já,
það var bóla, það sjálfsu. Bóli er ellið að bjórin, það hefur margóft verið farið í það.
Já, ég sé líka bara tölfræðan leiknum, ég meina elliðið með 18 skot á móti 2, 13 á markið. Þetta er svona bara svona frík í dæmi, sko.
Já, Jökull Blanks er að koma virkilega vel inn í þetta hjá elliða Áskeið Þorri.
Bara risastórt fyrir elliða að fá Jökull Blanks.
Já, það er
bara, það er eiginlega fáránlegt, sko.
Já.
Af því að hann er
töluvert betri heldur en þetta level.
Já, hann er bara ekki svolítið að geggjaða margmaður. Hann kom í Njarvík aðna einn veturinn en endaði ekki hjá okkur en hann var bara, þú veist, hvernig hann er í teiknum og annað, hann er bara geggjaður.
Akkurat. Ásgeir Þorri Ingunason var virkilega öflugur hafsent. Hann er ekki hafsent en spilar hafsent.
Ásgrímur Þór.
Ásgeir Þorri,
það er hann Ingunason.
Já. Hann hérna hann spilar hafsent en er ekki hafsent. Hann er bara ekki þannig leikmaður. Hann er bara töluvert betri heldur en svona hinn venjulega hafsent í löppunum og
já.
Á hann að 2 ef ekki 3 bara virkilega flott assist, bara frábæra spinnur í gegn og hérna ef við verið að koma virkilega sterkur inn í þetta.
Það er algjört gull í þessa deild að vera með mann sem er góður löpunum í þessari stöðu.
Góður löpunum og getur svo dælt honum í gegn. Já, sko, sérstaklega í svona liði sem þeir eru með svona marga svona ösku fljóta menn fram á þau. Sko.
Rakitunar.
Já. við tölum valla meira um þennan leik, förum í síðasta leikin sem að var spilaður inn í Portugal.
Inn í Portugal, já.
Þar sem að Augnablik tók á móti Einherja. Ég er búinn að spurja út í þetta Portugals nafn, við vorum ekki vissi með það um daginn, en það er bara því að það er svo ógeðslega heitt inn í fjúni.
Já.
Það er bara, það er bara 25-30 gráðrandinni og menn eru bara stikna. Það er að leiðandi er þetta Portugal.
Það fer vel um þessar stráka sem eru Augnablik á Portugal.
Já, gerir það. Breki Barkason kemur Augnablik yfir á 9. og 2. fórstuna á 17. Eftir það eru hérna Augnablik bara svona meir og minna með alla yfirhöndina í þessum leik og hérna veist, fara reynda með bara 2-0 í hálfleik, hefðu hæglega geta skora fleiri. Í fljótlega byrjun seinni hálfleiks þá eru einherjumenn í rauninu bara sprungir. Hvort að það sé hægt að setja það bara á hitan inn í fífu mögulega, veist, eða bara hérna þó leysi einherjumanna.
Já.
En þegar það gerist að þá ríða augnabliksmenn bara á vaðið í sjálfsögðu toppstandi. Breki Barkason leggur upp á Kára Ársæls. Kristján Gunnarsson skorar á 67. 4-0. Kristján Gunnar skorar aftur á 71. 5-0 og Arnar Laufdal sem kom inn á 41. skorar 6-0 og ekki merkileg framistæða hjá Einherja, en í rauninni var þetta bara svona rútínera leikur í augnablik þar sem að það gekk allt upp. Ertu búin að sjá það að spila upp á síkastu eitthvað? Þeir eru bara, þeir eru mjög vel drillaðir, þeir láta boltan ganga hratt og vita nákvæmlega hvar er að hlaupa og hvar er að finna hvern annan og þarna gekk þetta bara allt upp. Þrjú eða fjögur mörk sem við skora eru bara það sem er tætt upp vörnina og svo bara lægt hann fyrir marki og tapinn.
Bara samba í Portugal.
Já. Samba í Portugal, heldur betur.
Ég hérna, ekki voru til spilum við að vetur að var að síðast að vetur, það þá er að vinna svolítið með 3-5-2.
Já.
Eitthvað kerfa því og flæðandinn á miðjunu að það var bara mjög erfitt að eiga við þetta.
Þetta er rosalega líkt því sem að Óskar Hrafn spilaði á fyrsta árinu sínum með Gróttu í annan deild. Það sem að eru, þetta er eiginlega 3-4-3 þar sem að vængmennirnir tveir efstu hliðin á hérna sóknarmönnum leita bara inn á miðjuna.
Já, akkurat. Og mér varst meiri að sko wingbackarnir, eins og ég skildi þetta, wingbackarnir komin bara inn á miðju líka og allt er komin yfirtal á miðjuna og þetta var
ótrúlegt.
Og ég get ímyndum mér að þegar þetta flæðir að þá er bara vesen.
Já, það er ennig bara þannig og úst, inkoma hérna, ég fekk það staðfest sem að ég hef mikið verið að pæli í síðustu vikur og mánu að inkoma Kára Ársæls og hérna Elstreins og Sigmas Inga hefur verið bara gulls í gildi.
Vist,
þeir sérstaklega Kári og Simmi þeir voru bara all in í allan vetur, eru bara alltaf mættir, alltaf klárir og það sem að þeir gefa svona ungum hópi er náttúrulega svakalegt.
Já, þú bara, það er ómyndanlegt og að hafa ykkur svona kalla til að láta svolítið bossa sér til og þegar maður er ungur þá ámættir og detti kærleysi þá er fínt að ykkur að skrýra á manni og,
sem að þeir lentu mikið í
fyrir. Já, þeir gerðu það nefnilega og hérna og náttúrulega Kári og Simmi eðal menn, ég meina ég aðeim við Simma einhvern tímann, það er bara gull
í
þessum manni, skilur og ég þekki ekki til Kára en ég myndi að mér að sé Simma sko.
Algjör topmaður og sérstaklinni klefa, hann er eiginlega bara, veist, ef eitthvað er að hann frábara velli, ef eitthvað er það var hann bara betri en klefa sko.
Já, ég get ímyndum með það.
6-0 sigur augnabliks og þar með líkur þessari yfirferði í þriðundeldinni. Það er leikmaður umferðunar í fimmtu umferði í þriðundeld sem að veist, kemur bara í kjölfarið af þessari augnabliks umræðu og það er Breki Barkason.
Já, sammála því.
Skorar fyrstu tvö mörkin og leggur upp það þriðja og game over.
Já, bara, það er bara helst hann heitur augnabliks manna vegna.
Akkurat.
Það er ekki spurning. Spurning hvað Gylfi segir og hendur ekki á neittni í 11 eftir 7-0 sigur en ég lifi að ráða þessu.
Já, menna, hann er ekki henni í dag, en hvað ætlar hann að segja?
Nákvæmlega.
Er Breki að skora sín fyrstu mörk í sumar? Af hverju sést ekki 2021 deildin
inn á KSI
inn á KSI ég sé það hvergi
ég úrslitmótin eitt maður
já, ok
Breki Barkason já, nei
hann búin skora
já, byrju hérna sem þannig að sé með 5 mörg
ok
5 leikir 2 mörg já, það passar
5 leikir 2 mörg
eitt guld, þetta eru þá fyrstu mörgin hans
þetta eru fyrstu 2
já
og það náttúrulega mjög stert hjá
við viljum bara meira
augnablika að fá hann í gang
já,
að því að hann var mjög flottur hjá mig fyrir og ef að hann næri að halda þess áfram að þá verða fáir sem að stoppa þá held ég
já,
þeir eru að fá mörkur öllum áttum og þeir verða þeir að líður á þá verða þeir bara úst, ótrúlega erfiður
já, já og eru bara að spila veist, þeir vilja bara spila fótbolta já. Og spila skemmtilegan fótbolta já. Og það gaman að fylgjast með
mjög gaman
og ég tek bara hatt mér núna fyrir því sem það að gera þetta já. Bara frábært
þá færum við okkur í næstu umferði í þriðjudeildinni
já, þú ætlar að spá fyrir manna
já, það er ætlir að fá þig til þess að nefna fyrir mér leikina
já.
Og ég ætla að gefa þér tákn á það
ok, við erum að tala hérna í fyrsta leik það er KFG Sindri
það er ekki rétt
það er
sjötta umferð
nei, ég er í síðustu umferð lögat er 18. september
já, það er fullt seint
ætla ekki spá fyrir manna það er Einherji Dalvík Reynir
já, það er rétt. Ég segi tveir þar
Þú segi tveir
Já.
Og svo er það KFG elliði
Já, það er
Nýju í Garðabænum
Já, það er erfitt að spá fyrir því Hann er spilaðar á settur á Samsung allavega Gæti verið spilaðar á OnePlus vellinum á Álanesi, þeir eru að stundu spilað þar Gerugas lið Það er gera jattöfli
Það er X
Já.
Okay. Svo erum við að tala Garskaðan, Víðir Höttur Huginn
Já, aftur Ég segi tveir Höttur Huginn bara eru Það eru að stoppa
Það er eins gott að þú ert ekki að koma söður maður
Já
Svo erum við að tala á höfn Kemur ægir í heimsókn, móti sindra
Já, það fer jafntefli, X þar
Það er X Svo tekur hann Óskar á móti Þér
Já, reyndar ekki persónulega mér En mínu liði reyndar
Þínu liði.
Fer ekki með
Já, ok Það hefði verið ástríðuleikur
Já, það hefði verið mikill ástríðuleikur Þetta er bara tips fyrir tindastól Sverri Maru verður ekki með því Það verður Tveir Ég held að við sækjum okkar fyrst sigur Fyrir núna um helgina
Kickstartið þessu þar
Já.
Og síðasti leikurinn er í Eyjum Það er KFS á móti augnablík
Þar tekur augnablík Vel þægilegan sigur Og stemmi ekki bátnum að leiðin heim
Þannig að það eru fjórir útisýrar og tvö játefli
Já
Ok, heimavöllunir greinlega skiptir ekki máli
Ekki þessari deild, ekki Nei. Svo er allavega
Nei
Sindri náttúrulega er alveg líklega til að vinna ægi á heimavölli En svo eru þetta alltaf svo ótrúlega óvænt úrslit í rauninni Þú
sér bara 6-0, 7-0
6 og 7-0 og Dalvík vinnur 3-0 á móti tindastól og úst.
Sindri vinnur úti
Já Þú getur ekki giskað á þetta
Nei, það er fínt að þú veist þetta þá
Já Ef við reynum aðeins yfir töfluna Höttur Huginn eru efstir með 13 stig og augnabliki í öresættu með 11 Ægir og ellið þarf fyrir neða með 9 Dalvík og Víðir með 8 og KFG með 7 Sindri með 6 í 8. seti og svo koma Einherji og KFS með 3 Íhá með 2 Tindastóldi reikalestina með leikfæra og 1 stig
Já svona ekki eins jaft og í annar deild
Nei.
En hún gæti alveg orðið af því það eru liðarna sem eiga alveg inni
Já.
Þú veist, skilur hvað við Víðir, ég vil fá þá nær
mm-hmm.
IH, ég vil fá þá nær þú veist, það er alveg
KFG, liðarna KFG, þeir eru alveg inni
Já. Þannig að þetta gæti alveg þjast sko, í næstu tveim umförum
algjörlega, ég vona það frekar heldur
Já,
en
að Já, það er skemmtilega
Já. Það væri mjög gaman til dæmis ef að Víðir myndi taka höfðtugin
Já.
Þá er búið að gala opna þetta
Já, heldur betur Þú hefur enga trúið því
Nei, ég hef minni trúið því, það væri gaman
Það væri gaman
Þá voru bara lokið hérna hjá okkur í þessum þætti og bara góði umferðir 50 umferðina í annan og þriðudeld og ég þakka þér kærlega fyrir komuna og
Já, takk fyrir mig, þetta var bara gaman
bara virkilega gaman að það með þér
Já,
takk í kvöld